Jo 10 vuotena on Helsingin messuhalli täyttynyt jouluaattona kodittomista joulunviettäjistä. Tämän tilaisuuden isä on katulähetystyöntekijä Arvid von Martens, joka vuosikymmenet on työskennellyt suurkaupungin varjon puolella elävien ihmisten parissa. Hän on toiminut Kovaosaisten ystävät -nimisen yhdistyksen johdossa. Tämä yhdistys ylläpitää lukuisia asuntoloita, joissa kodittomat voivat asua halvalla tai ilmaiseksi, ja joissa jaetaan lahjoituksina saatuja vaatteita ja myös elintarvikkeita. Minkälaisesta kodista te olette lähtöisin?
Joo, minun isäni oli ylilääkärinä täällä venäläisessä laivastossa. Ja minä olen syntynyt Helsingissä, siellä Katajanokalla, Merikasarmissa. Puhun niin huonosti suomea, vaikka olen syntynyt täällä, mutta ensimmäinen lastenhoitaja oli ruotsinkielinen. Että ensin alkoi siis se ensimmäinen kieli, kun huomattiin, oli ruotsi, mutta äidinkieli on saksa. Kotona siis isän ja äidin kanssa mä puhun saksaa, ja jatkuvasti puhun veljen kanssa saksaa. Sitä olin saksalaisessa koulussa täällä Helsingissä, mutta kun ensimmäinen maailmansota alkoi, oli valittu jompikumpi lähtettyä Pietarin sukulaisten luona ja jatkaa siellä saksalaisessa koulussa, tai sitten että minä menisin tähän venäläisen gymnaasioon. Isäni nimeltään koskaan kieli, kuinka kauan hän saanut määräyksen tälle Suomeen. Sitten päätin, että minä jään täällä kotona ja on siis suorittunut venäläinen gymnaasio täällä Helsingissä. Kyllä suomen kieli, mutta itse kaikki kuulet, on kovin heikko oikeastaan saman sodan aikana, kun oli pakotettu puhua enemmän oli suomalaisessa yksikössä. En ollut ottanut asetta, että oli ensimmäinen kerta. Ensin oli siis työkomppaniassa, myös oli kurikomppaniassa. Ja siellä nyt jatkusodassa olin tulkina tässä leirissä. Ja sitten myöhemmin olin oikeastaan, jos sanotaan, suora keittiöpossuna erässä koulutuskeskuksessa, ja siellä myöskin vapaana aikana antoi venäläisiä, saksalaisia, ruotsinkielisiä tai ruotsin tuntia.
Missä vaiheessa teitä katulähetystyö rupesi kiinnostamaan?
No, minä tulin elävän uskon 19-vuotiaana. Isäni oli kovin jalo mies ja hän tämä lääkäritehtävä oli kutsumustehtävä hänelle. Se oli isäni tahton vasta oikeastaan, kun hän tuli lääkäriksi. Ja sitten aina oppinut meitä siis auttamaan ihmisiä, jotka olivat hädässä. Ja sanoi, että kaikin pahin, joka ihminen voi ajatella, on elämä, joka on turha elätty. Hän sanoi, että minä en tiedä, onko olemassa taivas tai helvetti, mutta sitten minä tiedän, että jos viimeisellä hetkellä näen, että elämä on elätty turha, että kenellä oli iloa tästä elämästä, se on helvetti ja iän kaikkinen. Se on se viimeinen ajatus, joka ihminen ottaa mukana. Ja, mutta isä ei ollut uskovainen. Ja sen takia myöskin emme kovin paljon aina lapsesta saakka oppinut keskustelemaan isän kanssa. Ja sen takia minä myöskin jo lapsena, siis käyn pyhäkoulussa ja lapsena oli uskoa, niin kuin kaikki lapset ovat, joka ikinä on mahdollisuus olla tämmöisen kristillisen vaikutuksen alla. Mutta sitten jo koulussa minä lopetin rukoilemaan. Minun mielestä oli epärehellistä. Oli oikein vaikea alussa lopettaa sen kanssa. Sillä se oli jokainen tämmöinen turvallisuuden tunte, joka rukous antoi minulle. Ja sitten minulla oli konfirmaatio kovin vaikea, sillä minä en tahtonut lupaa jotain, johon minä en uskonut. minä kuulun saksalaisen seurakuntaan täällä, mutta pastori ymmärsi minun hyvin ja näki, että minä olin tämmöinen totuuden etsijä. Hän sanoi, millä tavalla sinä uskot. Ja silloin sanoi omat niin uskon tunnustus. Ja silloin minä sanoin, että minä uskon Jumalaan, niin joka on luonut maailmaa. Ja kyllä tässä niin, kun minulla on tärkein usko. Mutta sitten, että Kristus oli paras ihminen ja pyhä henki oli pyhän hengen etäomatun ääni. Hän sanoi, minä konfirmoin sinua täällä sinun uskon. Ja sitten minä lupasin jättää pois sen uskon tunnustuksen. Ja tällä tavalla minä tuli konfirmoitu. Sitten vallankumouksen aikana, kun kaikki ovet niin kuin tulevaisuuteen oli minulle suljettuna, siellä minä osan yhtä suomea, ja myöskin meidän koulun ohjelma oli toinen, että oli vaikea päästä yliopistoon, myöskin ei tiennyt mitään, mistä aloittaa. Ja kun me koko ajan ajattelimme, että ovet avautuvat vielä Venäjän, minä alkoin siis ensin Pihtässä, sitten olin Suomen herrojen osakeyhtiö 7 vuotta. Mutta tämä oli kovin vaikea aika minulle, sillä minä aina etsin kutsumusta ja työ, niin kuin vaan tämmöisenä, kun se ansiotyönä oli minun mielestä kauhea, että elämä olisi tämä, että minä teen työtä, että voisin syödä ja syön, että voisin tekeä työtä ja vähän huvituksia välillä. Se oli kyllä vaikea minulle. Mä ajattelin, että kyllä meillä täytyy olla jonkunlainen paikka myöskin, jonkunlainen tehtävä tässä maailmassa.
Te liityitte sitten myöhemmin pelastusarmeijaan ja kävitte myös pelastusarmeijan kadettikoulun. Siirryitte myöhemmin evankeliumistyöhön, kunnes tuli sota. Te palvelitte aseettomana. Minkälaista oli tämä palvelus ja miten se vaikutti teihin?
En minä millä tavalla tehtä itsensä minkälaista marttyyriksi, sillä kyllä se oli vaikea aika ja olla paljon vielä vaikeampi niille, jotka olivat rintamalla. Mutta kyllä se aika siellä Turussa korikompaniassa myöskin ei ollut minkälainen paratiisi. Kyllä meissä näkyvät joku sitä hylkyä. Meillä oli kielty keskustella toisten kanssa ja niin edespäin. Ja sitten taas jatkosodassa sitten minulla oli kovin kiinnostava työ leirin tulkina. Erässä siviilileirissä lähellä Mikkeliä, missä oli yli lähellä 200 lasta, jotka on tulleet Venäjältä. Ja siellä perustettiin koulua ja lasten tarhoja, ja siellä minulla oli vasta koko hengellistä työstä toisten kuuden, minulla oli 6 naistyön tekijän kanssa. Se oli kovin mieltävä työsarja. Ja myöskin tämä oli minulle hyvä koulutus, sitten kun ne saa kuulla, että minä olin liian, että minä en tee eroa venäläisten ja suomalaisten välillä, ja oli tuolta kaikenlaisia huhuja siinä ylöspäin, ja sitä minä olin sieltä pois. Minulla oli jo tämmöistä, sotavirkailijan uniformun päällä, saan sitten ottaa niitä merkkejä pois ja joutui niin keittiöpossuksi siinä koulutuskeskukselle, mutta myöskin siellä se oli oikein siunattu ja rikas aika. Minä täytyy sanoa, että uskovaisille joka paikassa hyvä olla. Jos minä voin kertoa siellä, kuinka hullusti voi käydä tämä, jos ei osaa niin täydellisesti suomea. Siellä oli kovin vaikea sijoittaa minua, ja sitten ensin oli keittiöpostina, ja sitten tuli niin kirjojen apulaiseksi. Sitten erästi sitä minun työtoverista pyysi, että minä kirjoitin hänelle loma-anomuksen. Minä sanoin, että kyllä minä osaan kirjoittaa sinulle. No kyllä sinä osaat kirjoittaa koneella, että kirjoitan vaan. Sitten minä kirjoitin, että anon 2 vuorokautta lomaa, ja syy on vanhempien tappaminen. Ja kun se oli niin hyvä kirjoitettu, hän kirjoitti nimi alle. Mutta se oli hyvä, että ennen kuin se meni evästille kirjoille, näki sen. Ja sitten hän aivan vakavan kysyi minua, että hän sanoi, kuinka uskotko, että tämä mies tahtoo kahta tai yhtä päivän loma. Sillä varmasti evästi ajattelee, että yksi päivä riittää.
Sodan jälkeen te sitten toimitte jälleen katulähetystyöntekijänä ja joitakin vuosia sitten aloititte myös tämän kodittomien asuntolatoiminnan.
Alku siinä oli oikein tämä, että heitettiin ulos 80 miestä sitä pommisuojasta ja jäisit sinne toimistoon. Ja silloin kirjoitin tästä lehtissä ja sitten käänsi ylipormestarin luona, se oli Lidman ylipormestari, ja kysyi, että mitä et tekisi, että kaupunki niille kodittomille tai tahtoo, että niin mieluummin, että perustaisi joku yhdistystä. Ja hän sanoi, kyllä se on parempi, jos me perustamme yhdistys. Ja eräs veli tuli minun luokseni ja hänellä oli jo nimi valmiina. Minä tiedän, että monet ei pitävät kovasti tätä nimeä, mutta hänellä oli se nimi silloin ja tämä nimellä me on nyt tunnettuja. Mutta se alkoi vuonna 60-61, meillä oli jo ensimmäinen koti kodittomille miehille, sitten 62 oli toinen koti, ja nyt meillä on siis 6 kotia miehille, 1 naisille ja 3 kotia niille häirittyille perheille.
Kun te olette monta vuosikymmentä seuranneet tällaisten ihmisten elämää, jotka ovat joutuneet aivan kuin ulkopuolelle maailmasta, mitkä ovat ne tavallisimmat syyt, jotka johtavat ihmisen tällaiseen tilaan? Onko, sanoisinko, kova maailma tai oma heikkous?
Kyllä ne on kovin individuaalisia näitä syyt, mutta minä niin monta kertaa muistan niitä sanoja, jotka Kristus sanoi, että minä en tuomitse ketään. Älkää te tuomittako. Ja hän oli se aina, joka näki ja tunsi ihmistä. Hän Kristus tunsi ihmistä ja hän ei tuomitse ketään. Ja sen takia myöskin minä olen nähnyt sen aina selvempi ja selvempi, että tämä, joka on se vaikuttanut, joka tekee, että minä nyt on niin iloinen, että saa olla mukana tässä työssä, on vain tämä, että on ihmiset, jotka ovat hädässä. Ja monta kertaa on juuri ajatus siitä, mitä on myöskin puhunut, että jos heidän lapsus olisi meidän, voi olla, että me olisimme 10 kertaa pahempi kuin he. Ja jos meidän lapsus, hän on kuin minun kotini, joka on ollut kovin onnellinen lapsukoti, jos minun kotini olisi heidän, voi olla, että olisi 10 kertaa parempi kuin minä. Että minun asia ei ole katsoa niin ihmisten siis syy, mitä varten ovat tulleet siihen. Mutta se on ihana, että minä voin auttaa kaikkia. Ymmärrän, että Kristus on tullut juuri auttamaan niitä, jotka ovat hädässä. Ja minä en millä tavalla se tahtonut muuttaa minun työsääni. Vaikka minä niin kuin sanon, vaikka minusta tekisi arkkipiispan, tämä ei kukaan tarvinnut minulle. Mutta vaikka tekisi, ei ole minkälaista työtä tässä Suomessa ja koko maailmassa, joka minusta tahtonut muuttaa.